Voqea 9-yanvar kuni Chuy viloyat sudida bo'lib o'tgani aytilmoqda. Muhammadjon Buzrukovning advokati Dinara Medetova navbatdagi sud jarayoni yakunlanganidan so'ng jabrlanuvchi taraf tomonidan kaltaklangan. O'tgan yilning 20-avgustida ham O'sh viloyat sudida Muhammadjon Buzrukovni himoya qilgan advokat Dinara Medetova kaltaklangan edi. 2013-yilning 15-mayida esa O'sh shahar sudida bir necha ayol o'zbek millatiga mansub sudlanuvchi Muhammadjon Buzrukovni kaltaklagan. Shundan so'ng Human Rights Watch xalqaro tashkiloti bu kabi holatlar adolatli sudlov ta'minlanishiga to'sqinlik qilishi va sudlanuvchining huquqlari himoyalanmaganini isbotlashini bildirib bayonot tarqatgan edi. Dinara Medetova ushbu voqealarni eslar ekan mana bularni aytdi.
Ikkinchi yo'li menga qo'l salyapti. Endi sebepdan menga qo'l salyapti. Sebebi mening qo'limda ushunday faktlar bor.
Ikkinchi marta meni kaltaklashmoqda. Nega bunday qilishayapti? Sababi mening qo'limda Buzrukovning aybsiz ekanini tasdiqlovchi dalillar bor. Buzrukov 2010-yilda Almaz Asqarov degan odamni o'ldirganlikda ayblanib qo'lga olingan. Biroq militsiya bu qotillikda gumonlanib mutlaqo boshqa bir odamni qo'lga olgan. Keyinroq esa militsiya ko'zbo'yamachilik qilib bu ishni yopib qo'ygan. Shundan keyin bu qotillikni Buzrukovning bo'yniga yuklashgan. Men va bu ishni kuzatib borayotgan jamoatchilik Buzrukovning aybsiz ekan va uning albatta oqlanib chiqishiga ishonadi, dedi advokat Dinara Medetova. Muhammadjon Buzrukov 2010-yildagi O'sh qirg'inida Almaz Asqarovni o'ldirganlikda ayblanib 2011-yilda qo'lga olingan. Qirg'iziston Oliy sudi 2013-yilning fevral oyida uning ishini qayta ko'rib chiqish haqida qaror qabul qilgan. Buzrukov ishi yuzasidan shu kungacha 64 sud jarayoni o'tkazildi. Bishkeklik huquq faoli Aziza Abdurasulova sud binosida advokatning kaltaklanishi Qirg'iziston hukumati adolatli sudlovni ta'minlay olmasligining isboti ekanini aytdi.
Qirg'iziston adolatli sud o'tkaz olmaydi. Adolatlikni Qirg'iziston hech vaqt o'rnata olmaydi.
Qirg'iziston adolatli sud o'tkaza olmaydi. Qirg'iziston adolatni hech qachon o'rnata olmaydi. Biz hali bu ishni sud o'rgansin, qonun doirasida hal qilsin deb fikrlaydigan darajaga yetganimiz yo'q, dedi Aziza Abdurasulova. Advokat Dinara Medetova o'zining kaltaklanishi yuzasidan Bishkek shahar Lelin tuman sudiga ariza yozgan. Hozircha mazkur ish yuzasidan jinoyat ishi ochilgani yoki ochilmagani noma'lum. Militsiya rasmiylari bu borada ma'lumot berishdan tiyilmoqdalar. Muhammadjon Buzrukovning otasi Mamataziz Buzrukov ham O'sh voqeasida ayblanib qamoqqa olingan edi. Mamataziz Buzrukov 2011-yilning 1-sentyabrida O'sh shahar tergov izolyatorida qiynoqlardan so'ng tibbiy yordam ko'rsatilmagani oqibatida vafot etgan edi. Biroq huquq-tartibot organlari Mamataziz Buzrukovni qiynoqqa solinganini inkor qilishadi. 2012-yilning 30-oktyabrida Ozodlik radiosiga suhbat bergan Muhammadjon Buzrukovning onasi Rohila opa O'sh qirg'ini kunlari, aniqrog'i 2012-yilning 12-iyunida 28 yoshli o'g'li Mir Aziz o'qqa uchib halok bo'lganini aytgan edi. Rohila opaning aytishicha shu kungacha Mir Azizning qotillari topilmagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.